Herren være med dere. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes. På den tid dro Jesus omkring i Galilea. Judea kunne han ikke ferdes i, for jødene sto ham etter livet. Tiden for jødenes løvhyttefest nærmet seg. Etter at hans brødre var dratt av sted til høytiden, ga han seg også selv på vei. Riktignok ikke åpenlyst, men mer i hemmelighet. Nå var det noen av innbyggerne i Jerusalem som begynte å spørre, «Er ikke dette han de ville ta livet av?» Likevel står han der og taler fritt, uten at noen sier et ord til ham. Skulle de virkelig være blitt overbevist om at han er Messias? Men denne her vet vi jo hvor er fra. Messias derimot, når han kommer, vet ingen hvor er fra. Jesus var i ferd med å undervise i tempelet. Han ropte da, «Ja, dere kjenner meg, og dere vet hvor jeg kommer fra. Men på egne vegne kommer jeg ikke, og han som har sendt meg er til å stole på. Men ham kjenner dere ikke. Jeg derimot kjenner ham, for jeg kommer fra ham, og det er han som har sendt meg.» Da søkte de å arrestere ham, men ingen fikk lagt hånden på ham, for ennå var hans time ikke kommet. Slik lyder Herrens ord. Jesus vandrer omkring i Galilea. Antageligvis har han da igjen også forkynt, har preket, kanskje helbredet. Johannes går ikke inn alltid på slike detaljer, men vi forstår at Jesus befinner seg på vei, han beveger seg, og sier også noe viktig, han holder seg utenfor Judea, for at de jødiske myndighetene ikke skal få tak i ham, fordi hans time er ennå ikke kommet, den ligger ennå foran ham. Og han drar likevel opp til Jerusalem, til jødenes løvhyttefest. Vi ser jo stadigvæk i Johannes hvordan Jesus gang på gang går opp til Jerusalem, til påske, til løvhyttefester eller til andre anledninger. Og hans brødre, apostlene, var dratt allerede i forveien, og han ga seg også på vei, men holdt seg litt mer i det skjulte. Men tydeligvis holder han seg jo ikke helt i det skjulte, fordi han har jo begynt å tale og undervise i tempelet, som fører til at innbyggerne i Jerusalem undres på hvordan er det mulig, fordi de har spredt seg rykte om at man ønsker å ta Jesus av dage og kvitte seg med denne ubekvemme personen som mange synes han er. Og nå får han stå og tale fritt uten at noen reagerer. Da spør de seg selvfølgelig om de er overbevist om han er den Messias som de venter på. Men så kommer det et problem. De tror de vet hvor han er fra, nemlig Jesus fra Nazaret, fra Josef tømmermannens hjem. Og så sier de noe riktig at Messias, når han kommer, vet vi ingen hvor er fra. Og det er fordi de ikke vet at Jesus fra Nazaret kommer fra Gud, at han er Guds sønn som er blitt menneske. Så han kommer fra et sted de ikke vet om, fordi han kommer fra Guds himmel. Han kommer fra en annen dimensjon, fra en annen virkelighet enn den vi lever i selv. Derfor tilsvarer Jesus på et plan nettopp denne forventningen om at han kommer fra et sted hvor ingen vet hvor han er fra, fordi ingen har sett inn i himmelen, ingen kjenner himmelen. Og interessant nok, Jesus leser tydeligvis hva folk tenker, hva som skjer i folks hjerter, fordi mens disse spekulerer og spør seg disse spørsmålene, står han og underviser i tempelet. Og han bekrefter, dere kjenner meg, dere vet hvor jeg kommer fra. Men han sier ikke at dere egentlig ikke vet hvor jeg kommer fra. Han går en annen vei. Han går over til sin utsendelse fra Faderen. Jeg kommer ikke på egne vegne. Han er sendt fra en som er til å stole på, men dere kjenner ham ikke. Igjen er det dette med Faderen. denne enheten mellom sønnen og faderen. Men det er ingen som har sett faderen. Det er kun sønnen vi kan se, vi kan ikke se faderen. For som det heter i skriften, den som ser Gud kan ikke leve. Men vi kan se sønnen som har blitt menneske, selv om det er Gud vi ser også i sønnen. Og sønnen bekrefter nettopp denne dype enheten med faderen, at han kjenner faderen, fordi han vet selvfølgelig ved seg selv at han kommer fra faderen, og at det er faderen som har sendt ham. Så igjen utfordrer han de som lytter til ham, å tenke ut av boksen, som han sier, og tenke i et helt annet rom, et helt annet perspektiv, som tydeligvis mange ikke klarte, og som de på mange måter heller ikke hadde forutsetning for å begripe, nemlig at denne menneskelige personen, Jesus fra Nazaret, er Guds inkarnerte sønn, er Gud som er blitt menneske. Det sprenger alle forventninger og forestillinger, og som den dag i dag er utfordrende for mange å fatte og begripe. Og så hører vi helt mot slutten igjen noe veldig interessant som minner om ting vi har hørt andre steder. De ville arrestere ham da i tempelet etter det han sa, men ingen fikk lagt hånden på ham, for ennå var hans time ikke kommet. Det peker på en form for autoritet, en form for utstråling, en form for makt. Jeg vet ikke helt hvilke ord som skal være riktig å bruke i denne sammenhengen, men det må være en form for sterk utstråling fra Jesus i visse situasjoner som gjør at de klarer rent fysisk ikke å arrestere ham der og da, for hans time var ennå ikke kommet. Så her aner vi noe av denne guddommelige kraften som må ligge i bakgrunnen av de få ordene Johannes her bruker. Det samme skjedde jo, hvis vi husker det, da han var i Nazaret og i synagogen, og de ville få ham, drive ham ut for klippen, hvor han bare på en måte snudde seg og gikk gjennom mengden og gikk sin vei uten at noen klarte, for å si det sånn, å dytte ham ut for den klippen. Og her ser det ut til å være nettopp en tilsvarende beskrivelse, til tross for alle de som må ha vært i tempelet, sikkert også tempelvakter og så videre, så klarer de ikke å legge hånd på ham. Så vi kan bare forestille oss hva dette må være for en fullmakt eller makt som han bærer i seg, som stråler ut fra ham på en måte som vi ikke kjenner til i vår tid, som gjør det vanskelig for oss å forstå, men som lever i evangeliene hos dem som virkelig var sammen med ham og opplevde det som skjedde med ham. Så kirken vil at vi gjennom disse tekstene vi hører i denne tiden virkelig fordyper oss i dette store mysterium, at Gud, som er Fader, Sønn og Hellig Ånd, har kommet inn i vår virkelighet på en helt ny måte for å åpne en helt ny vei til Guds himmel, fordi Gud vil ha menneskene hos seg. Gud vil ikke la menneskene bli i denne virkeligheten, men vil gjøre det mulig for menneskene å komme inn i Guds virkelighet, en virkelighet som er evigvarende, men som er i en annen dimensjon enn vår, som gjør det vanskelig for oss helt ute å forstå og fatte dette som overgår våre forestillingsevner, men som er oss lovet og som er oss gitt gjennom Kristus-sendelsen. Og dette er et budskap som er veldig vanskelig å formidle for våre moderne medmennesker, som på en måte har falt ut av det transcendente, fra det overnaturlige til bare det naturlige. Den moderne filosofien har fått menneskene til å se ned og ikke opp, og glemme de dypere meningene med eksistensen, den dypere meningen med det å være menneske. Men vi har det i vår lære, vi har bevart det gjennom kirkens lange historie, og vi inviteres til å gjenoppdage det for oss selv, og holde fast ved det, og tro uten å se uten å vite, men å basere oss på vitnesbyrdene fra de som var rundt Jesus, og særlig de som opplevde oppstandelsen. Oppstandelsen er og blir nøkkelen inn til det evige livet. Det er det som gjør oss til kristne og tro på oppstandelsen. Ikke bli stående ved Jesu død på korset, men alltid også ha oppstandelsen ved siden av, så vi virkelig kan fatte det enorme Gud har gjort. Dette skal bli enda tydeligere for oss når vi kommer inn i den stille uken, når vi kommer inn i de hellige mysterier som vi feirer i stille uke og i påskehøytiden.